Jsem Pánu Bohu vděčný, že můžeme společně otevírat Boží slovo. Téma, o kterém budu dneska mluvit, je téma, které se během kázání málo kdy otevírá. Myslím si, že jsem, a když tak mě můžete opravit, na tohleto téma někdy kázal já. Myslím si, že to bude už minimálně 8 let zpátky. Možná i déle. A v kontextu dnešní doby, jak pracuju s lidmi, jak se bavím s lidmi, jak procházím jejich duchovními, fyzickými, vztahovými problémy, tak vnímám, že tohleto téma je neskutečně důležité. V minulosti se mluvilo o vítězném životě, mluvilo se o tom, že člověk má zachovávat přikázání, zákon, snaží se být co nejlepším křesťanem, lidé byli vedeni k věrnosti, všechno tohle je v pořádku, ale možná si pamatujete, že snaha zaměřit se na vlastní výkon, na vlastní dokonalost, na vlastní vítězství obvykle končívala obrovskou frustrací, nenaplněností, kritikou, hodnocením druhých, jak to zvládají či nezvládají. A zažil jsem spoustu i mladých lidí. Podívejte se, kolik je tady mojí generace. Jo, a to nejenom v tomto sboru, ale v mnohých sborech jiných, prostě čtyřicátníci celkem chybí. A je to možná i proto, že jsme možná některé věci nevzali za úplně dobrý konec. Možná, že se zdůrazňovaly věci, které tak důležité nebyly a opomíjely se věci, které opravdu důležité jsou. Chtěl bych dneska mluvit o Ježíši a o tom, jak on mluvil o zlu. Ježíš přišel proto, aby zlo odstranil. Ježíš přišel proto, aby mařil činy ďáblovi. To je jedno z jeho poslání. Duchovní válka je skutečná. Včera jsem přednášel v Komorní Lhotce o duchovních bojích a tuhle tu myšlenku jsem neustále zdůrazňoval, že duchovní boj je naprosto reálný. A když pročítáte Bibli, tak zjišťujete, že tak, jak probíhá boj mezi námi lidmi, tak ve stejnou dobu probíhá duchovní boj nad námi. Nejlépe to máte asi popsáno ve Zjevení 12. kapitole, kde máte popis toho, jak Ježíš přichází na svět, jak se ho mocnosti snaží zničit a hnedka v zápětí máte přenos do nebeské scény, kde drak se utkává. Jo, probíhá duchovní boj a vidíte, že to má určité paralelizmy v knize Daniel. Když se Daniel modlí a prosí, aby Pán Bůh zasáhl, tak Gabriel je vyslán, aby odpovídal. No ale zjistíte, že to trvá 3 týdny, než přijde, protože Gabriel říká, postavil se proti mně obránce perského království a já jsem s ním bojoval, až mi přišel na pomoc Michael, tak jsem ho mohl porazit. No, duchovní boj, který se odehrává na kulisách toho reálného života. Satan je poražený nepřítel, přesto se snaží na svoji stranu získat co nejvíce lidí, protože ví, že jeho čas se blíží ke konci. No a jak se dostat do života člověka? Jak ho dostat na svoji stranu? Má 6000 let zkušeností a ví a naučil se, že ono to přímo úplně moc nejde. Konec konců, když se podíváte do knihy Zjevení, tak asi to nejzajímavější ve 13. a 14. kapitole knihy Zjevení, respektive 12., 13., 4., 14. na to navazuje, abychom vnímali kontext, tak popisuje, že ten boj se děje nepřímo. Že on odchází ze scény, aby útočil. O tom jsme mluvili minule. Když se mluví o zlu, tak někteří mi říkají, no nebylo by lepší o něm nemluvit. Když o něm nebudeme mluvit, budeme mít klid. Ono podobné to je někdy v manželství. Když nebudete řešit problémy, tak nebudete vytvářet situace, které můžou být krizové. A můžete možná většinu manželství zvládnout s tím, že nebudete řešit problémy, aby jednou vybobtnali a explodovali. Když se o problému nemluví, tak se sám nevyřeší. Pokud člověk má ve svém životě problémy a neřeší je, tak to neřešení neznamená, že problém není. Odsouvá se to. Ano, většinou káží o Boží lásce, o tom, jak Pán Bůh je úžasný, jak člověka zachraňuje, co vykonal, o působení Božího ducha. Ježíš většinou kázal o Otci, o Boží lásce, o podstatě lidského života, o tom, jakým způsobem prožívat šťastný, naplněný život. Ale Ježíš kromě toho mluvil i o zlu. A nejenom o krajově. Nejen mluvil. Ale včera jsme si říkali, kde se Ježíš objevil. Tam se zlo snažilo ničit to, co Ježíš dělal. Jaká byla první věc po Ježíšově křtu? Duchem byl vedený na poušť a s kým se tam potkává? Předtím, než anděle přijdou, aby ho obsluhovali. S pokušitelem. Ježíš přijde do synagogy, začne kázat. Kdo první reaguje na jeho slova? Jo, Marek 1. kapitola od 23. verše. Posedlí. Démoni. Když Ježíš uzdravuje, když působí, tak tam máte zmínku, že přišel tam a uzdravoval a osvobodil mnoho nemocných. Posedlých. Uzdravoval. A učedníci, když jdou, tak uzdravují. Osvobozují. Všude, kde byl Ježíš, tam se zlo muselo projevit. Četli jsme si Jana 10. kapitolu, 10. verš. A ten 10. verš má dvě části. A já jsem schválně tady do prezentace zmínil nejdříve druhou část, kde je napsáno, já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. Jak vypadá život v hojnosti? Jak vypadá život v hojnosti? Život v hojnosti je ta nejlepší verze života, kterou si člověk dokáže představit. Jinde, Jan 15. kapitola, Ježíš říká, to jsem vám pověděl, je to 11. verš, aby moje radost byla ve vás a vaše radost, aby byla plná. Život v hojnosti je život naplněný radostí. Život, který má smysl. To neznamená nutně život bez problémů, ale znamená to plný, naplněný život. Je to jakýsi opak prázdného života. Jo, jaký je prázdný život? Prázdný život je život bez vztahu, bez smyslu života, bez radosti ze života. Člověk, který žije prázdný život, tak ho přežívá a každý život je pro něj utrpením. On vstane a doufá, že se nedožije večera. On nechce žít. A když usíná, tak prosí Boha, aby se neprobudil, pokud je nějak nastavený k Bohu. Znám takové lidi, co žijí prázdný život z nějakého důvodu. Je to možná kvůli tomu, že se ve svém životě otevřeli nějakým způsobem něčemu, co neměli. Ježíš ale než řekne, já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti, tak začíná slovy, zloděj přichází, aby kradl, zabíjel a ničil. On neříká, že zloděj tady není. On neříká, že zloděj neohrožuje. Říká, že zloděj tady je a Jan potom ve 3. kapitole 8. verši říká, že Ježíš se ukázal proto, aby zmařil činy ďáblovi. Co způsobuje ďábel? O co se snaží démoni? Aby jsme byli zlí? Aby jsme nosili piercingy všude možně, chodili v černém tričku, měli vyholené hlavy, potetování, kde se dá? O to se snaží démoni? V sobotní škole jsme si říkali, ty jeho ohnivé střely, které střílí, kvůli kterým potřebujeme štít víry. Jo, štít víry potřebujeme. Satan se snaží o to, abychom nevěřili. Abychom nevěřili tomu, že jsme Bohem milovaní. A v podstatě celé jeho úsilí vede k jednomu jedinému, to je, aby ničil vztahy. Hříchy ničí vztahy. rozkládá vztahy. To nejhrubší narušení vztahu je, když člověk vlastně nevěří tomu, že má hodnotu. Jo, to vlastně už ani to sobectví nestačí. Člověk ten život vnímá, prožívá naprosto prázdný. Je to opak té hojnosti. My toužíme potom, aby se Bůh projevoval v našich životech. Chceme mít jistotu toho, že zlo nemá navrch. Že se dá proti němu bojovat, že se dá proti němu bránit. Možná, že mnozí z vás si pokládají otázky, jak to je s tou boží mocí, když vidím, že v mé rodině to není úplně tak, jak by si představoval. A ti moji příbuzní, a ti moji známí, no tak jako modlím se za ně, ale jako Bože, kde je tvoje moc? Jak by vypadaly naše sbory, kdyby tu byli všichni, co za posledních 20 let odešli? Ne, že se přestěhovali, odešli od Boha. Z nějakého důvodu ztratili víru. Někteří nestratili víru, ale třeba jim nevyhovalo tohleto společenství. Ale ti, co ztratili víru, kolik by nás tady bylo? Ježíš mluvil o zlu, ale ne proto, aby ho zdůrazňoval, ale proto, aby ho odstranil. Zjevil se proto, abychom měli život, ale taky proto, aby zničil prokletí hříchu. Přišel hříchu učinit přítrž. A svým způsobem k tomu potřebuje naši spolupráci. Jak? Ježíš nepřišel jenom proto, aby nám řekl, co je dobré a co dobré není. On také jednal. V dnešní době se na Ježíše pohlíží jako na toho, kdo má v mnoha věcech pravdu. Ale Ježíš jako učitel nám už tak moc nevoní. Ježíš totiž není jenom učitel, on je taky zachránce, spasitel. Tím, že člověk věří v Ježíše Krista, se stává zachráněným. Boží slovo mluví o jednom jediném spasiteli. Máme spásu zakusit na sobě, ale, a nevím, jak to vnímáte vy, ale někdy jakoby evangelium ztratilo moc. Jako bychom ho odživotnili. Jo, mluví se v podmiňovacím způsobu, měli bychom, měli by jsme, bylo by dobré, kdyby. Jakoby z toho evangelia zmizela základní míza, moc boží. Protože evangelium je moc boží k záchraně člověka. Mluvíme o zázracích, ale neprožíváme je v našem životě. Když se mluví o zázracích, tak člověk si říká, no to by bylo skvělé, kdybych třeba nějaký prožil, nebo někdo z mých blízkých. Víte, z jakých zázraků já mám největší radost? Ne když mně se něco stane, ale když se za někoho modlím a vidím, že se něco stane. Vzpomínáte si, jak jsem vykládal, když jsem se modlil za svého syna, co měl rýmečku? Nebo rýmečku. Tekla mu žlutá rýma, měl 39 horečky a my jsme měli jít v neděli na oslavu. A to byl čtvrtek večer. A já mu říkám, Davidku, chceš, abychom se modlili za to tvoje zdraví? On říká, jo. Tak modlete se za uzdravení z rýmy. Jak dlouho trvá rýma? No, 7 dní. Týden. No, to, ale když vám tečou jakoby žlutý, zánětlivý, to prostě do druhého dne nemá šanci zmizet. To není možný. No, přátelé, tak my jsme se modlili a on měl druhý den po rýmě. Jo, manželka z toho byla dojatá, protože to znamenalo, že můžeme jít na oslavu narozenin. A já si říkám, ty brjo, tak prostě Pán Bůh tady mého syna 5letého zbavil rýmy do druhého dne. To já, když jsem nemocný a modlím se za uzdravení, tak to takhle ne. Vždycky se uzdravím, jo, proto tady jsem, ale abych do druhého dne byl zdravej. Děkoval jsem Pánu Bohu, protože myslím si, že pro toho našeho syna to byla zkušenost, že to byla zkušenost pro manželku, protože jsme mohli společně jako rodina jít na oslavu, na kterou jsme se těšili. No, a tady ale o nic nejde. Když se modlíte za druhého člověka, jak je to s tou boží mocí? Jsme tady, abychom si řekli, co můžeme a co máme dělat. Nevím, jak to máte vy, ale když se bavím s lidmi, tak jako bychom jako křesťané prožívali jakousi schizofrenii, kdy sice chceme být na boží straně, ale přitom nějak na toho Boha nemáme čas. A to dokonce ani v důchodě. Jo, člověk je tak zaneprázdněný, tolik toho je potřeba udělat, že se probudí, koukne na hodinky, šup a je večer. No a když se modlí, tak se teda pomodlí před spaním a přijde spánek spravedlivého. Čím to je? Mám za to, že to je nejspíš tím, že člověk do svého života pouští toho zlého, který zatemňuje náš mozek a naše srdce a činí nás slepými a hluchými. Myslím si, že aspoň tak mi to připadne z Božího slova, že Satan a démoni se snaží dělat všechno proto, abychom na vztah s Bohem neměli čas. Aby se v našem životě nemohla projevovat Boží moc. Ale kdyby to udělal tak, že nám naplánuje věci a řekne, hele, tak tohle to dělám proto, abys neměl čas, tak to by nefungovalo. On si hledá nějaké přístupové cesty, jak se dostat do našeho života. No a jaké to jsou přístupové cesty? Obecně hřích. Nevyznaný a všechno, co je s hříchem spojeno. Hřích ničí vztahy. Prokletí. Je druhá věc, která nás může ovlivňovat. Rodové zátěže, vnitřní zranění. A za třetí modlářství. Když se člověk nechává vést někým nebo něčím jiným, co není Bůh, a dává tomu důvěru, která patří Bohu. To jsou tři jednoduché principy, kterými mi připadne, že se mu daří ovlivňovat život každého z nás. Mluvit o hříchu není snadné, protože je to velké zlo a přitom se týká každého z nás. V Římanům je napsáno, nikdo není spravedlivý ani jeden. Všichni zhřešili. Jsme vedeni k tomu, abychom hřích vyznávali a přijímali odpuštění. Jenže pro člověka kolikrát je těžké věci vyznat, vzdát se jich a mnohokrát je ještě těžší to odpuštění přijmout. Musíme přiznat, že jsme selhali. Že jsme hřešili, protože jsme hřešit chtěli. Jo, každý hřích děláme, protože ho dělat chcem. Hřešíme, protože hřích milujem. Kdybychom ho nemilovali, tak ho neděláme. To je láska zaměřená špatným směrem. Hřích je spojený s naší lidskou pýchou. Spoustu vztahů, nevyřešených problémů. Není jenom kvůli hříchu, ale kvůli pýše. Člověk ví, co by měl dělat, jak by se měl zachovat, co by měl říct, ale v něm se to pere. Jedno rčení říká, že pýcha odchází až půl hodiny po smrti. Jo, kdyby se člověk náhodou probudil, tak ať se nestratí. Každý z nás má představu buď nadřazenou pravdě, a to je problém samolibých a ješitných lidí, anebo podhodnocenou, a to je problém lidí zakomplexovaných, sebeodsuzujících, nepřijímajících sebe sama. V podstatě pravda nadřazená nebo podhodnocená je to rub a líc téže mince. Oboje je spojené s pýchou. K tomu, abychom se jako lidé dokázali pravdě dívat do očí, potřebujeme Boží slovo. Bůh ví, že jsme se jako hříšníci narodili a že dokud Ježíš Kristus nepřijde a nezničí zlo, že hřích bude nějakým způsobem něčím, co nás může ohrožovat. Ježíš prosil, abychom byli ve světě, ale nebyli ze světa. Abychom nespolupracovali s hříchem. Abychom se mu uměli postavit v Boží moci. Víme, že když vyznáváme své hříchy, Bůh nám odpouští. Ale odpuštění má jednu podmínku. Víte jakou? Odpustit druhým. I v modlitbě Otčenáš, když Ježíš říká odpusť nám naše viny, tak říká, jako jsme my odpustili našim viníkům a z celé modlitby tenhle ten bod po modlitbě ještě rozvine. A říká, jestliže lidem neodpustíte jejich přestoupení, Bůh nemůže odpustit vaše přestoupení vám. A teďka, ne, že by nechtěl, tam je to nemůže. Ano, Ježíš zemřel za všechny hříchy. Každému nám dává odpuštění, ale pokud člověk není schopný odpustit, není ochotný, nedokáže odpuštění přijmout. A odpustit se odpouštějí takové věci, které nejdou omluvit. Jsou to zranění, jsou to bolesti, jsou to křivdy, které nejdou odčinit. Jsou to bolavé rány, které se bez odpuštění nikdy nezahojí. Ale když se zahojí, tak ta jízva tam zůstane. Ten prst, pokud si uřežete, bude chybět. Vy ho uvidíte, že ho nemáte. Ale to odpuštění je něco, co změní minulost, kdy člověka přestává bolet to, co se stalo. Ne, že se nic nestalo, ale člověk vlastně dá prostor k tomu, aby se projevilo milosrdenství. Neodpuštění v rodině je šílený mor, který se může přenášet z generace na generaci. Může působit, jak tomu říkám, rodovou zátěž. Jo, když se v minulosti lidi nepohodli, když se nebavili, kdy matka má problém se svým synem, se svojí dcerou, rodiče se rozvedli a oni mají spolu problém, oni cítí tu křivdu, nesou si. Různá jiná zranění, která v rodině můžou být, a to působí v té rodině jako prokletí. To je hřích, který se tam neustále vine, neustále rozmnožuje. Děti potom přejímají tyto modely, berou je za samozřejmé a neví, proč nejsou schopni fungovat sami ve své rodině. Jestliže v sobě něco takového nosím, nebo podobně jednám, potom se zavírám Boží lásce, potom se cítím sám, potom mám pocit, že druzí lidé mě nepřijímají, že mi nejsou schopni odpustit, že každý proti mě něco má, protože já v sobě chovám hořkost a zášť, bolest a zradu. A možná, že to může být zrada od mých rodičů, možná od babičky s dědou, možná od prababičky, pradědy. Možná, že někdo naši rodinu v minulosti zranil a my si to v té rodině nesem. Další oblast, která je velice relativizovaná, zvláště v dnešní době, je otázka sexuality a smilstva. Proč Bůh stvořil sexualitu, která v dnešní době, ono to tak bylo vždycky, ale dneska možná víc než kdykoliv jindy, působí lidem takový velký problém? Proč to Bůh nevymyslel tak, že vlastně vztah znamená to, že se dva lidi chytnou za ruku a že spolu jsou? Proč tam je něco víc? Proč je sexualita spojená s dopaminem, s nějakou chemií, která se odehrává v lidském organismu? Proč ten sexuální půd je tak neskutečně silný, že téměř každý muž a žena mají problém vydržet v jednom manželství po celý život? Jo? Statisticky zhruba 20% manželství si je věrných. Jo, z těch, co se nerozvedou. Jo, polovina se rozvede a z té poloviny 20% si je věrných. A to se ještě počítá nevěra tím, že ten druhý nemá vztah, fyzický vztah s někým dalším. Nepočítá se do toho duševní nevěra, platonická zamilovanost nebo vztahové odcizení. To se, jo, 20%. Jo, proč to tak ten Pán Bůh udělal, když je to pro nás lidi takový problém? Přesto je to Boží dar, kdy se člověk může podílet na Božím stvoření. Na tom, že vzniká nový život. Sexualita se stává prokletím tehdy, když se zboští. Když se posune na úroveň uspokojování mých potřeb. A to je jedno, jestli to je vztah jako takový, jestli je to manželství, protože v manželství se to může stát taky obrovský problém. Protože sexualita mezi člověkem, mezi mužem a ženou byla stvořena jako projev lásky. Pro naplnění potřeb druhého. A jestliže tohleto člověk nechápe, potom se tady rozvíjí závislosti. na pornografii, na sebeuspokojování, na jiných sexuálních abnormalitách, o kterých za chvíli budu číst z Bible. No a někdo se ptá, hle, a je to hřích, není to hřích, třeba sebeuspokojování? No já říkám, no tak záleží, jak to vezmete, ale rozhodně to je přístupová cesta. Ne otevřené dveře, ale přímo vrata. Kdy člověk svýma závislostma může otevírat zlý prostor ve svém životě. Nemluvím ale o tom, abychom odsuzovali. Mluvím proto, abychom se za to modlili. Pokud máme problém, abychom ho vyznali, abychom prosili za odpuštění, abychom prosili za uzdravení, za uzavření této přístupové cesty. Jsou ale jiné hříchy. Láska k penězům, alkoholismus, honba za bohatstvím, za úspěchem. A teďka v podstatě každá věc, kterou si člověk zboští, která ho ovládá, tak může být přístupovou cestou, kterou si Satan a démoni můžou využít k tomu, aby manipulovali, ovládali můj život. Prokletí a svazující pouta. Víte, kolikrát se v Biblii mluví o požehnání? 400krát. Víte, kolikrát se v Biblii mluví o prokletí? 230krát. Požehnání je víc? Kolik jste slyšeli kázání o prokletí? To je v Biblii dost silné téma. Dokonce i učedníci, apoštolové, dokonce Pavel říká, myslím, že to je Tesalonickým, dokázají jiné evangelium, ať je proklet. A znovu ve stejné větě říká, kdo je prokletý, ten, kdo káže jiné evangelium. Ježíš říká, kdo svádí k hříchu, ať je proklet. Požehnání je pro nás důležitá. Je to modlitba k Bohu, když si uvědomujeme, že to největší dobro nemůže dát člověku člověk, ale je to Bůh. Opakem je kletba. Je to v podstatě modlitba k ďáblu, kdy já prosím Satana, aby mému protivníkovi ublížil více, než mu můžu ublížit já. A prokletí skutečně funguje. Je to jakási hrozba, a když se v životě objeví skulina, dveře, kterými by zlo mohlo vejít, tak se dostane. Pokud je věřící člověk proklet, tak kletba nefunguje, pokud ji člověk neotevře cestu. Stává se to tehdy, když nežijí s Bohem. Když mám závislosti, kterých se nezbavuji, když žiju v hříchu, který neřeším, tím si otevírám dveře a prokletí druhého, prokletí rodiny, prokletí zla, které se dostalo do mého života, tak si vesele dělá, co chce. A tak jsou křesťané, věřící lidé, kteří milují Boha a nechápou, proč se v jejich životě dějí věci, které se dějí. Mají pocit, že si snad na nich musel někdo zasednout. A já položím otázku, možná, že ten člověk je prokletý. A není to pohádka. Bible prokletí zná. Proč Ježíš umírá na kříži? On na sebe bere prokletí hříchu. Jenomže pokud člověk nevyznává hřích, pokud se otevírá hříchu, no tak potom to prokletí, které Ježíš vzal sice na sebe, tak se mu člověk otevírá a může svazovat jeho život. A nejhorší kletby jsou rodinné kletby. Jaké jsou důsledky kletby? Duševní a citové zhroucení. Opakované nebo chronické nemoci. Podivné nemoci. Neplodnost může být důsledkem kletby. Vzpomínáte si třeba na Mikol, která se posmívala Davidovi? Ona tím proklela sama sebe. Svým vysmíváním se někomu jinému. Rozpad manželství a rodiny. Narušené generační vztahy. Můžou být rodiny, kde se to furt hroutí, kde to nefunguje. A to může být všechno důsledek kletby, která v té rodině je. To mohli být rodiče, kteří se otevřeli svojí kritičnosti druhých například. Protože když snižujete druhého, tak Bible říká, to si za chvíli přečtem, budiš proklet. Ustavičný nedostatek financí. Ne, že když se blíží výplata a teďka, jo, tak výjdu. Ale to, že člověk vlastně má celkem dost peněz, ale furt je zadlužený, má problém se z toho dostat, furt se mu něco kazí, nelogicky, nepochopitelně, to může být důsledek kletby. Časté nehody nebo nešťastné události, nešťastné náhody, série častých úmrtí, sebevražd. V 5. Mojžíšově, 27. kapitole, v 15. až 20. verši. To jsou texty, které, když jsem zjistil, že v Bibli jsou, tak mě velmi zaskočily, zarazily. Otevřete si 5. Mojžíšova, 27. Nadpis téhleté perikopie 12 kledeb. A já budu číst, nebudeme číst všechny kledby, to si pak můžete doma přečíst, já přečtu některé. Buď proklet muž, který zhotoví tesanou nebo litou sochu ohavnost před Hospodinem, výrobek rukou řemeslníka a uloží v úkrytu. A všechen lid odpoví a řekne amen. Buď proklet, kdo zlehčuje svého otce nebo matku. A všechen lid řekne amen. Takže pokud já se chovám neúctivě, zlehčovat znamená chovat se neúctivě vůči svým rodičům, byť mám pocit, že ti rodiče si nezaslouží moji úctu, budiš proklet. Buď proklet, kdo posouvá mezi nich svého blížního. Co to znamená? Kdo se vysmívá druhému člověku. Kdo šikanuje, budiš proklet. Buď proklet, kdo svádí slepce z cesty a všechen lid řekne amen. To znamená, kdo využívá toho, že druhý člověk má nějaký limit či handicap. Kdo využívá nevědomosti druhého, budiš proklet. Buď proklet, kdo převrácí právo bezdomovce, sirotka a vdovy. Kdo žije na úkor slabých, budiš proklet. A všechen lid řekne amen. Buď proklet, kdo obcuje s ženou svého otce, neboť odkryl cíp pláště svého otce. A všechen lid řekne amen. A teďka tam jsou ještě další prokletí a poslední verš 26. Buď proklet, kdo nebude plnit slova tohoto zákona a dodržovat je. A všechen lid řekne amen. Takže z toho vyplývá, že pokud tyto věci dělám, tak nejsem někým prokletý, ale moje chování otevírá cestu zlu do mého života, aby si démonské síly, a já použiju schválně to slovo démonské, abychom si to neříkali, že nějaké zlo se dostane do mého života, protože démoni jsou nadzemské síly zla, které se snaží ničit člověka. A tímto svým prokletím člověk otevírá prostor démonským sílám, aby mohli působit v mém nebo v tvém životě, pokud člověk jedná podle věcí, které tam byly napsány. Jak člověk může proklít sebe? Modloslužbou, okultismem nebo uctíváním něčeho jiného než Boha? Třeba workoholismem. Jo, člověk upřednostní práci před vztah s Bohem, udělá si z toho Boha modlu a takový muž nejenom, že prokleje sebe, ale on tenhle ten oltář, tohodle bůžka přináší do své rodiny a působí prokletí v celé své rodině, protože učí svoji rodinu, svoje děti, že Bůh není na prvním místě, ale moje dílo. Nenávisti, neúctou k rodičům, k prarodičům, násilím na slabých. A ještě, když se rozpadne rodina, o to větší pokušení to je. A kdo může za to, že se rozpadla rodina? Manžel či manželka? A kdo byl první, kdo byl druhý? A jak budou vycházet s tím? A teďka ty děti to všechno vidí? A teďka nejenom, že děti to vidí, ale ti sami rodiče na sebe přinášejí prokletí. A někdo řekl, a když je člověk prokletý, no tak jako co? A já řeknu, no tak ale důsledky prokletí, jsme si tady o tom mluvili, to je vnitřní nepokoj. To je nesmyslnost života, to je nehojnost života, to je prázdnota. Nenaplněnost ve vztazích, nenaplněnost v lásce. Nemoci, bolesti, těžkosti. Násilím na slabých, bezmocných, postižených, vraždou druhého člověka, praktikováním zvráceného sexu, to byl seznam, který jsme přeskočili, a to se tam pak můžete podívat, za co všechno je člověk proklet. Jo, a já říkám, člověk může žít sexuálně mimo manželství. Já říkám, ale prostě každý sexuální styk jinak než v manželství člověk proklíná sám sebe. Což, jako jo, ten člověk vlastně nikomu neublíží. On si prožije nějakou rozkoš. Já říkám, no velký průšvih je v tom, že démony tohle to vůbec nezajímá. Oni prostě mají otevřené dveře a teďka si můžou v tom životě dělat, co chtějí. A to neříkám proto, abych člověka strašil. To říkám, protože tohle to jsou zákonitosti, které fungují. Fungují v naší společnosti, fungují mezi lidmi, fungují u věřících i nevěřících lidí. Věřící člověk je o to víc chráněný, že ví, že může zavřít přístupové cesty. Ví, že Ježíš vzal všechna prokletí na sebe. Může vyznat hřích a přijmout odpuštění. Nevěřící člověk má tu smůlu, že on na sebe svolává prokletí a neví, co se děje. Proto, když se modlí někdo za druhého člověka, za boží odpuštění, modlí se za uzdravení, modlí se za boží moc, tak se v jeho životě něco začne dít. Dítě může prožívat hanbu, neúctu k sobě, pocit odmítnutí, která se promítne v nějakého závislosti jenom proto, že rodiče ho neumí milovat. Protože pro rodiče je svět rodiče je důležitější než život dítěte. Pak ženy mají problémy s jídlem, s bulimí, s anorexií, chlapi problém s alkoholem, s drogami, gamblerstvím, pornografií. To jsou důsledky. Důsledky toho, že člověk do svého života pustil zlo. Některé celé rodiny žijí v atmosféře, které způsobují narušení osobnosti. Jak z toho ven? Vyznat, prosit za odpuštění. Za osvobození od prokletí. Ježíš Kristus vzal na sebe všechna prokletí. Bylo nám odpuštěno. Moje jednání nikdy není jen mojí osobní záležitostí. To je velký problém lží hříchu, že člověk má pocit, že jeho hřích, když už řeší, že je jeho věc, není a nebude. Kain zabil Abela. Řekněte mi, kolik lidí doplatilo na to, že Kain se rozhodl odejít od Hospodina. Někteří říkají, před potopou mohlo být tak jako dneska kolem 8 miliard lidí. Což je možné za 1700 let přibližně. No, 8 miliard lidí bez 8 doplatilo na to, že si Kain myslel, že hřích je jeho osobní věc a když on odejde od tváře Hospodinovi a bude si dělat, co chce, budovat města a budovat já nevím co, že to on pochybuju, že Kain si řekl, odcházím od Hospodina, budu zlej. Rozhodně ne, když Hospodin ho konfrontuje s jeho činem, tak Kain říká, Bože, to, co jsem udělal, to je takovej neřád, to je takové zlo, které se nedá odčinit. Já jsem udělal něco, co se nedá odpustit. Ani ty mi nemůžeš odpustit. Jo, když řekne, to se nedá odpustit, tak říká, ani ty mi neodpustíš. No a proto on odchází od Hospodina, no a vidíte důsledky. Naše duchovní svazky můžou působit jako kletba. Může to být chorobná závislost na druhých. Velmi často na matce. takzvané nepřeseknutí druhé pupeční šňůry. A tam bývá více na vině matka dítěte než dítě jako takové. Nepropustí své dítě do života, brání mu, napoutá si ho na sebe. A tohleto pouto se dá přeseknout jenom díky Boží milosti. Někdy to může být chorobná zamilovanost. Jo, co jsem zažil, lidi, kteří byli ženatí a říkali, já potkal jsem lásku svého života. Ano, svoji ženu jsem měl rád, ale to, co jsem teďka potkal, to je síla. Já jestli s ní nebudu, já vlastně budu mít prázdný život. Život v hojnosti mi nabízí ten novej vztah. Já poslouchám a modlím se. Nejenom, že člověk se dostává do obrovských problémů, ale svým jednáním, pokud bude v takovém vztahu žít, fungovat, na sebe svolává prokletí a co hůř, na svoji rodinu. Jednání rodičů ovlivňuje děti. Pokud já si nebudu vážit svých rodičů, svolávám prokletí na sebe a na svoji rodinu. A možná i na rodinu mých dětí. No, stíhám vinu otců na synech do 3. a 4. pokolení. Ano, Ježíš vzal na sebe všechny hříchy, prokletí hříchu. Ale pokud já žiju v hříchu, pokud já se mu otevírám, pokud otevírám přístupové cesty zla do mýho života, tak ty duchovní principy jsou nemilosrdné. A démoni se snaží, aby jsme si otevřeli tu cestu, aby, byť jsme věřili, tak abychom uctívali i jiné bohy, a když uctíváte i jiné bohy, tak vlastně to zlo vás může ničit. Znáte Šalamouna? Víte, jak byl zhodnocený Šalamoun? Jeho srdce nebylo celé při Hospodinu. Tam není napis. Šalamoun vždycky věřil. Nešlo nevěřit v Boha, který mu dal všechny dary, schopnosti, možnosti. On věřil. Ale on do toho chrámu Hospodinova dal ještě spoustu dalších voltářů a uctíval ještě toho Boha. Jo? Samozřejmě on si každou ženu, no, když harem, tam jich měl 300, že jo? 300 konkubín, ale tak to byl nějaký politický status, nějak si to musel vysvětlit. Ale on věřil v Hospodina. A vždyť na konci svého života pak zhodnocuje věci a říká marnost nad marnost. Boha se bojí, jeho přikázání zachovávají, to jediné, na čem záleží. No jenomže běž to vysvětlit těm 2000-3000 dětí. Běž to vysvětlit svému synovi, který vůbec nechápe, jak to s Bohem je. Běž to vysvětlit Izraelcům, kteří během jeho vlády vlastně odpadli od Boha. No a poslední jsou rodové zátěže. Jsou to jakési hříchy předků, které můžou zůstávat v naší rodině. Pokud člověk nečiní pokání, tak se nese prokletí z minulosti. Můžou to být manželské nevěry. Můžou to být ty pomluvy, neodpuštění, nesnášenlivosti, jo, které si ta rodina nese. Napnutí, soutěžení s druhými. Může to být praktikování magie, okultismu, ezoterika, může to být zvrácený nebo nevázaný nebo špatný sex. Násilí na ženách, na dětech, psychické zátěže, závislosti, alkoholismus. Jo? Můj bratr se narodil matce feťačce, alkoholičce, v životě s ní nežil. Hádejte, s čím má můj bratr problém. S alkoholem a s drogami. To je prokletí, kterým on se otevřel, dal tomu prostor a ty démonské síly se na něho dělají nárok. On ale to nechce dělat. A zároveň se toho nechce vzdát. To je ta schizofrenie toho vnitřního rozložení. Tyto závislosti se dají řešit jenom duchovním způsobem. Nejhorší zranění jsou od nás, od těch nejbližších. Z pociťovaného nedostatku lásky. Aniž by rodiče chtěli, můžou v dítěti působit prokletí. tím, že mu nedávají lásku, že ho kritizují, že mu říkají, že je omyl, že ho nechtěli, že se nepoved, že je k ničemu, že z něj nic nebude, že je úplně blbý. Co jsem komu udělal, že se mi narodil? Slyšel jsem od jedné věřící matky, nebo udělala, že se mi narodil. Ty mi nechoď na oči. Ty nemůžeš být můj. Proklínáte svoje děti. Zlo, ano, zlo. Prokletí je zlořečenství. No, takový člověk si nese v sobě blok a nechápe, proč mu nefungují vztahy. Nechápe, proč se nedokáže mít rád. Proč se nedokáže otevřít Bohu. Protože démoni to nedovolí. Ten člověk je zablokovaný, ten člověk je prokletý. Potřebuje Boží milost. Potřebuje, aby někdo se za něj modlil, aby někdo za něj bojoval. Vnitřní uzdravení potřebuje svým způsobem každý z nás. Někdo z pocitu méněcenosti, někdo z pocitu nadřazenosti, někdo z nedostatky lásky, někdo z nadbytku lásky. Protože se stal soběstředný a pupek světa. Potřebujeme uzdravit. Nikdo není asi úplně zdravý. A víte, jací jsou nejnebezpečnější lidi? Přeuzdravení. Přeuzdravený člověk, to je takový, který má pocit, že už je zdravý, že už je v pořádku a tyranizuje a zraňuje druhé kolem sebe. Někoho, kdo je víc zraněný než on a on si myslí, že vlastně na tom není až tak špatně. Modlitby za duševní zdraví je důležité brát vážně. Protože každý z nás si může nést nějaké zranění. Je důležité vyrovnat se ze svojí minulostí, prosit za uzdravení. A když se v naší rodině uhnízdí špatné vzorce jednání, můžou být něčím, co bude poškozovat můj, tvůj vztah. Z toho ale může být každý uzdravený, protože Ježíš vzal prokletí hříchu na sebe. Je důležité činit z toho pokání, vyznávat to, sejít se třeba i jako rodina a prosit za odpuštění, prosit za osvobození a modlit se za uzavření přístupových cest. Tím všem jsem se snažil ukázat, jak je důležité mít vztah s Bohem, jak je důležité přijímat Krista do svého života. Jak důležité je vyznávat hříchy, protože bez vyznání není možné uzdravení, jak o tom mluvil Jakub v 5. kapitole. Jsme to my, kdo pouští zlo do našeho života, kdo na sebe nebo na svoji rodinu může přinést prokletí. Satan nemůže dál, než ho pustíš, protože je poražený nepřítel. Jiná situace by byla u člověka, který Boha nebere vážně. Ten neumí nastavit ty hranice, neodevzdal svůj život Bohu, ale pokud si odevzdal svůj život Bohu, zlo může jenom tam, kam ho pustíš. A protože to ví, tak vytváří příležitosti, přístupové dveře, aby se mohlo do tvýho života dostat. Kristus nad zlem zvítězil a proto můžeme vítězit i my. Snažil jsem se ukázat, kterými cestami, způsoby se zlo snažit do našeho života pouštět. Snažil jsem se ukázat na to, že nevedeme boj proti lidským nepřátelům, ale proti démonům, kteří 6000 let se snaží člověka dostat na svoji stranu. My je vidět nemůžeme, máme omezený věk, oni sbírají 6000 let zkušeností. A znají tě, znají mě. A chtějí vytvořit takovou příležitost, abychom se na ní chytli. Proto je potřeba vzít na sebe plnou Boží zbroj, abychom se v moci ducha mohli postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Znovu Jan 10.10. Satan se nás snaží zničit, Kristus zachránit. To, nakolik dáme prostor ve svém životě Ježíši Kristu, ovlivňuje to, nakolik se otevřeme přístupovým cestám zla. Proto přibližte se k Bohu. A když se člověk přibližuje k Bohu, tak se vzpírá ďáblu. A on uteče od nás. Víte, proč Job se každý den modlil za svoji rodinu? Proč přinášel oběti za svoje děti? Protože věděl, že tady je duchovní boj. On věděl, že pokud někdo z rodiny se otevře zlu, tak to zlo může rozkládat celou tu rodinu. A proto přináší oběti. A Pavel vyzývá, přinášejte sami sebe jako Bohu milou oběť. Přinášejte sami sebe Bohu na modlitbách. Bojujte za svoji rodinu. Vyznávejte hříchy své rodiny. Odpouštějte se. Vyznávejte hříchy svých dětí, tak jak to dělal Job. Přimlouvejte se za své děti. Proste o milosrdenství. Přemáhejte zlo dobrem. Jo, opak prokletí je žehnejte. Víte, jak silně působí to, když v duchovním boji člověk, který je ovládaný démonskýma silama, já mu začnu žehnat? A prosit o dobro, aby se projevilo v jeho životě, to je... Ti démoni to nesnesou. Nesnesou to. Musí jít pryč. Protože vy se modlíte za to, aby ten člověk prožíval boží pokoj. Děkujete za to, že ho Bůh zachránil. Jan 10. kapitola, 10. verš. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. To bych vám přál. Amen.